Artifex. Umetnost. Umetnik.
I možemo nastaviti naše druženje narednih 60 minuta. U okviru ovoga sata govorimo o sljedećim temama. Počet ćemo od pozorišta u kafani Zlatna Moruna ispod pijace Zeleni Venac, u kojoj su se početkom prošlog veka sastajali mladobosanci. To su oni što su rešili i ubili austrijskog prestolonaslednika, austro-ugarskog. E, tamo je juče premijerno izvedena predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. U predstavi nije reč o bosanskom segmentu ovog udruženja, već o crnogorskom, i o tome naravno malo više tokom emisije. Keyboards Days Belgrade, festival koji je ove godine posvećen predstavljanju projekta Kvantna muzika, održava se u Kolarčevoj zadužbini, počinje preko sutra, dakle od 18. do 21. novembra, a objašnjenje ove nove ili ne toliko nove, koliko drugačije muzike doneće nam Lana Nikolić. Idemo i u Suboticu na 8. Desiree Central Station, kome je ostalo još 5 dana do kraja, a o kome nam govori njegov osnivač i selektor Andraš Urban. Ovo je moj poziv za vama za druženje narednih 60 minuta.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. Be what she may seem inside her shell.
Sapremo mai chi siamo.
pasamos igual y que la vida es lágrima que sabíamos dire no se no es humano. Quelli come noi, noi che non siamo degli eroi, però quelli come noi ci sono e siamo liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare per poter vivere come ci va, liberi di sognare perché di noi il domani che ne sa, siamo liberi di sognare fino all'alba del giorno che verrà. Ci sono quelli che non sono come te, ma tu non te ne sei mai accorto prima. E sono quelli che non sanno mai perché, ma sanno sognare fino a domattina. Quelli come noi e che gli altri facciano gli eroi, liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare che prima o poi qualcuno ce la fa, liberi di sognare quando tutto il resto non ci va, perché siamo liberi di sognare noi figli dell'alba che. Liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare che prima o poi qualcuno ce la fa, liberi di sognare, guarda qualcuno sta volando già, perché è libero di sognare,
umetnost, umetnik.
I pre naših najavljenih tema da čujemo šta je to novo u svetu umetnosti. Nagrada Dobričin prsten za 2016. godinu pripala je Mileni Dravić, koja je time postala 30. laureat ovog najvećeg glumačkog priznanja u Srbiji. Odlučio je to sinoć žiri u sastavu glumice Jasna Đuričić i Anita Mančić, glumci Petar Ejdus i Vojislav Brajović, spisateljica Milena Marković i reditelji Nebiša Bradić i Egon Savin. Predstava Filipa Vujoševića Gozba u režiji Veljka Mićunovića biće premijerno izvedena večeras u Zvezdara teatru. To je priča o porodici koja jedva sastavlja kraj sa krajem, pa neumorno igra igre na sreću nadajući se da je dobitak reši gotovo bezizlaznu situaciju. U predstavi igraju Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Slaven Došlo, Isidora Simionović, Olga Odanović i Tamara Krcunović, scenografije Vesna Popović, kostimograf Jelena Stokuća, dizajner Aleksandra Ilić, reprize su 18. i 29. novembra. Predstava Narodnog pozorišta Henry VI Viljama Šekspira u adaptaciji režije Nikite Milivojevića u petak 18. novembra biće izvedena 50. put na matičnoj sceni i to u okviru revije predstava Šekspiru u čast. Ova predstava je premijerno izvedena 11. maja 2012. i to u čuvenom Globe teatru u Londonu u okviru kulturne olimpijade. Henry VI je inače urađen u koprodukciji sa fondom Laza Kostić i Glob teatrom. A dani slovenačkog filma održat će se od 22. do 25. novembra u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke. Predstavit će najnovija ostvarenja slovenačke kinematografije kroz panele, izložbe i ostale prateće programe. Planira se povezivanje srpskih i slovenačkih filmskih stvaralaca.
Ste vi.
How do I awake now when I know I've got to be?
Umetnost, umetnik.
Dokumentarna predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. juče je premijerno odigrana u kafani Zlatna Moruna. Nastala je prema stenogramu sa zasedanja Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori iz 1918. godine, kojom je odlučeno da se zbaci dinastija Nikole Petrovića i da se izvrši ujedinjenje sa Srbijom. Predstava se vrlo ozbiljno i umetnički relevantno bavi balkanskim problemom zvanim ili volim ili koljem. Ništa se nije moralo izmišljati, sve replike su zaista izgovorene, a to što je u žanru komedije ta naša gorka realnost spakovana, rezultat je potrebe da se sopstvenom jadu nasmejemo i da ga ismejemo. Predstava prelazi u potpuni verbalni apsurd, dostojan Joneska i Beketa zajedno. Govorit ćemo ozbiljnije o njoj sledeći put. Računam da će vam ovaj insert koji sam donela juče sa premijere biti motiv da odete na predstavu. U ovom bloku ona se igra još 19. i 20. novembra u kafani Zlatna Moruna u Kraljice Natalije 2 ispod Zelenog venca. Igra se od 15 sati, dakle, tako reći, matine, popodnevna predstava.
Hoćemo da kažemo cijelom svijetu da se srpsko pleme ujedinilo!
Hoćemo!
Hoćemo da kažemo, braće našoj, da je naš srpski narod ujedinjen u veliku i moćnu državu Srba, Hrvata i Slovenaca!
Hoćemo!
Hoćemo da kažemo da smo srećni, da smo dočekali ono zašto su se Crnogorci borili od Kosova! Ujedinjenje srpskog plemena! Ujedinjenje! 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 Ujedinjenje!
Ako ovako radimo, nećemo ništa učiniti.
Bogu mi ide po.
Predsjedništvo je propuštilo šansu za glasanje i zato je sva ova sprka.
Jes, evo, stavljam na glasanje prijedlog rezolucije, koje je za negdje ruku. Molim sekretara da brzo prebroji.
Svi smo za.
Dakle, gospodo, glasalo je 162 poslanika i glasanjem je utvrđeno da je rezolucija primljena i u načelu i pojedinačno. Bravo! I molim vas da pomogu da važan ovaj sveti dan, da malo šedemo da popijemo nešto.
Eno što ćemo? Nevijeste! Ajmo, nevijeste!
Uglim vas da molim da šedem pođu, da vam ja, vaši popovići su čuveni, ali mora malo da vas premjestim ođe.
Ajde, pojitaj! Oka je sin! Hvatiću! Oka je sin! Šašina!
Lašina!
Brže da, ljubiće! Ajmo!
Samo se
Molim vas! Malo pažnje, ustanimo svi. Poštovani mitropolite, da blagoslovite ovo jelo.
Bože, blagoslovi ovu hranu i blagoslovi naš ovaj sveti rad.
Amin.
Živjela odjedinjenje srpstva. Živjela silna i moćna jugoslovenska država.
Živjela.
Živjela hrabra srpska vojska i njeni saradnici.
Živjela.
Slava poginulim borcima za demokratska načela Evrope. Zastojevanu pobjedu narodnim jedinstvima.
Je li to Cetinja? Mu pravo i ga junačko Cetinja.
Raj Cetinja, selo malo, selo malo. Donikaj se vas da zvalo, kraj Cetinja, selo malo, selo malo. Donikaj se vas da zvalo.
Vlasojevci, dični momci,
to su
pravi Crnogorci.
Beograd, Beograd 222.
Another intern with a resume.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Umetnik.
Istraživanja neobičnog spoja muzike i fizike predmet su interesovanja pijanista Sonje Lončar i Andrije Pavlovića, poznatih i pod zajedničkim nazivom LP Duo. Zbog toga su osnovali festival Keyboard Days Belgrade, koji je ove godine posvećen predstavljanju projekta Kvantna muzika. Festival će se održati u Kolarčevoj zadužbini od 18. do 21. novembra. Nastao je kao potreba da se široj publici predstave značajni internacionalni izvođači na polju klavijaturne i nove muzike. Sa Andrijom Pavlovićem je o festivalu i projektu razgovarala Lana Nikolić.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, koji zajedno čine prepoznatljiv LP duo, poželjeli su da klaviru i muzici daju novi izraz. Zato su i osnovali festival Keyboard Days Belgrade, koji ove godine u središte stavlja zanimljiv projekat nazvan Kvantna muzika. Program festivala podrazumeva predavanja, ali i radionice, koje su okrenute praktičnom radu, a o tome smo razgovarali sa Andrijom.
Kvantna muzika je projekat koji treba da poveže umetnost i nauku, odnosno da se temelji kvantne mehanike i kvantne fizike predstave kroz umetnost, pre svega kroz muziku. Keyboard Days Festival je ove godine posvećen promociji projekta Kvantna muzika. Osnovan je 2014. godine, ispod strane LP Duo, sa razlogom da se prikažu inostrani umetnici, nova muzika na polju pre svega klavijaturne muzike. Imamo radionice, radionica posvećena pre svega analognim sintesajzerima, upotrebi analognih sintesajzera, zatim radionica na kojoj ćete moći da napravite svoj sobstveni instrument i također mladi holandski umetnik Bir van Geer će napraviti radionicu na kojoj će objašnjavati principe biofeedbacka, a njegova radionica se zove kako otkucaj srca prevesti u muziku.
Muziku i fiziku spajaju u nešto novo, kvantni instrument koji je posebna vrsta klavira.
Pomoću ovog hibridnog instrumenta će se zapravo vršiti u budućnosti eksperimenti u kvantnoj fizici, odnosno pomoću njega ćemo moći da sviramo atomima i da od njih dobijamo određene zvučne refleksije. Tako će taj hibridni instrument postati u jednom trenutku kvantni klavir. O čemu zapravo pričamo je eksperiment Bose-Einstein kondenzat. Znači, na vrlo male temperature se atomi bukvalno hlade do apsolutne nula i zatim se laserima pobuđuju. I znači tim laserima mogu i zvučno da se pobuđuju. Projekat Fantna muzika je originalan iz tog načina što je on među prvima u kojima se teži da se pomoću zvuka zapravo povežu nauka i umetnost i objasni principi kvantne mehanike.
Ovi umetnici ne prestaju da se bave novim stvarima kada je reč o kvantnoj muzici, pa je plan da se projekat proširi. Posebno za njega biće komponovana muzika, a u nekim novim eksperimentima koji predstoje naredne godine, zvuk će moći da se doživi i prostorno, a osnovni zakoni kvantne mehanike vizuelno.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout, un soir.
Ksks, to sam ja.
Vaša brojka 202.
It's been a while. I'm not who I was before. You look surprised. Your words don't burn me anymore. Been meaning to tell you. But I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Took a long, long road to get here. Took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. Hey, if you were a friend, wanna get to be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me.
Umetnost.
Umetnik.
8. Desiree Central Station Festival počeo je u nedelju u Subotici. Osnivač selektorovog festivala Andraš Urban. Andraše, dobar dan.
Dobar dan.
Do sad je bilo, prošlo jedno 3 dana i 3 večeri. Kažem 3 dana zato što imate i dnevne programe. Kako ste po kom principu pravili i programe i izbor predstava, a onda ćemo čuti šta je ostalo do kraja festivala koji se završava 20. takođe u nedelju.
Svake godine je oni predstave koji su značajne iz aspekta savremene umetnosti i na neki način sa onim društveno-političkim pitanjima koji se i nas tiču ili u kojima su nastali. Ove godine imamo 15 predstava iz 7 zemalja, znači iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Rumunije. Istinski se bave ili pozorišnjim ili društvenim pitanjima, novu predstavu Olivera Frlića, Naše nasilje, Vaše nasilje, najnoviju predstavu Arpada Šilinga iz Cetinja i tako dalje. Jedva čekamo recimo koncert Damira Azdića i tako dalje. Vrlo je i uzbudljivo. Sad smo imali 2 dana koja su bili malo smirenije, znači samo jedna predstava po danu, ali sad od danas opet po 2-3 predstave svakodnevno na festivalu i popodne imamo Desiree Akademiju od 5 sati to su razgovori sa nekim od autora, tako ćemo imati razgovor s Arpadom Schillingom i predavanje njegovo i danas sa Zoltanom Perovićem, a ovog trenutka još traje workshop plesne grupe Pala Frenaka koji radi tu sa ovdašnjim glumcima i plesačima.
Andraš, koji publika, šta osim predstava, koliko ih zanimaju razgovori, radionice, ko vam dolazi?
Imamo tu jedan projekt gdje naš Debrej radi sa umjetni bioskop, tu su se ključili, što se toga tiče, studenti akademije peta godina, također i studenti građevinskog, znači Fakulteta tehničke nauke iz Novog Sada, koji će imati na završnoj večeri jedan poseban program u okvirima festivala. Oni nam dolaze i dolaze na mladi glumci ili studenti glume iz Novosadske akademije, ali uglavnom iz neke gužeg regiona, u smislu imamo goste ljude iz Segedina, Kiškog Nalaša, pa tu negde do Novog Sada, Beograda nam stižu razni ljudi koji prate i ih subotička publika, deo njih u stvari prate te naše i off programe, a naravno i sam glavni program festivala.
Ja vam se zahvaljujem na ovom vremenu, evo samo da podvučemo, od 19 sati na sceni Jadran, Forum za novi ples baleta Srpskog narodnog pozorišta i Studentski kulturni centar Novi Sad, predstava Balerine, to je inače dokumentarna predstava o životima igračica, umetničkih igračica, a od 9 sati pozorište Kostolanji Dežo, ansambl Pal Frenak, Kuća savremene umetnosti. Hvala još jednom, Andraš, i čujemo se do kraja festivala. Još.
Hvala i vama, naravno.
Poesia que só para você existir.
people say I took it down. Some tell me it was their favorite sound. But all I know is that the truth is somewhere in between. It ain't that good, it ain't that bad. It's just the way it's been. Another story told with its ups and downs, blowing hot and cold. You try to find the easy way, you wonder where it goes. Ain't been the best, but it ain't the worst. It ain't true, but it's no lie. I'm not a thorn nor a rose, just the path I chose. It's just the path I chose.
Umetnik.
I evo nas, duboka je noć napolju, iako je tek 10 do 7. Mi se polako pakujemo, znate i sami, kroz 10 minuta počinje hit. Vi glasate, Olga prebrojava te vaše glasove i birate ono što želite da slušate. Ja verujem da ste i ovo što smo mi radili u prethodna dva sata takođe želeli da slušate. A evo šta vas sutra čeka, 22. festival autorskog filma održava se u Beogradu, to verovatno znate, od 25. novembra do 3. decembra. Publiku očekuje više od 80 filmova. Raznovrstan program sačinjen je od pobednika svetskih filmskih festivala, zatim novih ostvarenja reditelja koji su inače miljenici publike, kao i filmova koji pokazuju nove tokove u autorskom filmu. I celu tu priču doneće nam Jelena Knežević u krevetu sa fotografijom. Naziv je tribine kojom se večeras otvara festival fotografije Vizualizator, o tom smo pričali u današnjoj emisiji. U okviru festivala otvara se izložba This is the worst part I've, party I I've Ever Been To. To je inače priča, odnosno izložba Scotta Brauera, koja prati kampanju za ovogodišnje američke predsjedničke izbore, prikazujući banalnost i propuste pravljenja u toku njenog vođenja. O tome će nam govoriti Dejana Jočović, i najavit ćemo jednu premijeru koja se sutra uveče održava u Narodnom pozorištu u Beogradu, prilično nesvakidašnja tema, Devojka sa sela koja se zaljubljuje u kafansku pevačicu. Sa puno narodne muzike, to je ono što od sutra uveče u Narodnoj drami Olgi Dimitrijević možete da gledate u Beogradu, odakle taj programski potez. O tome će nam govoriti Željko Hubač, direktor drame. Inače, samo da vam kažem da se drama sa velikim uspehom u Vranjanskom pozorištu igra već 3 sezone. Dosta priče od mene za večeras. Čujemo se već koliko sutra. Sa vama bili Nenad Kuzmić, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Prijatno vam veče uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Muzikoterapija. 202? Fantazija.
A song around, you gotta lend me into your heart. Rinse a song around, it's not the end of, it's a start. Rinse a song around.
Rinse a song around, pull out the black dress.